Mirëmëngjes të nderuar dëgjues. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jetë Maher Elshani në realizim dhe unë Linda Gjokaj. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Kryesuesi i Kuvendit të Kosovës Ademi Kullovci ka konfirmuar për sot vazhdimin e seancës konstituive të parlamentit. Diaspora kërkon ambient më të përshtatshëm për investime në Kosovë. Në të kundërtën, remitencat mund të bien ndjeshëm. Rusia ka financuar fushat keq informimi në Facebook, thonë zyrtarët e rrjetit social. Për këto dhe materialet e tjera, më gjerësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Takimi i orëve të vona ndërmjet liderëve të koalicionit të Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Nismës dhe Aleancës Kosova e Re me përfaqësuesit e listës serbe dhe pakicave tjera ka rezultuar me marrëveshje për thirrjen e seancës konstituive të kuvendit sot më 7 shtator. Pas shumë orë negociatash, ky grupim i partive politike i ka drejtuar kërkesë udhëhecit të seancës konstituive, deputetit Adem Mikullovci, për vazhdimin e seancës së nisur që nga 3 gushti. Kërkesa është pranuar dhe në faqen zyrtare të Kuvendit Kosovës është konfirmuar se seanca do zhvillohet sot në ora 11. Pritet që në këtë seancë të zgjidhet kryetari i Kuvendit të Kosovës dhe nënkryetaret e këtij institucioni. Nga momenti i konstituimit të Kuvendit pason periudha prej 15 ditësh për formimin e qeverisë së re. Rrjeti social Facebook tha se ka informuar hetuesit amerikan se ka zbuluar se i ka shitur reklama një fushate ruse, e cila ka pasur në shënjestër votuesit në SBA gjatë zgjedhjeve presidenciale vitin e kaluar. Zyrtari për siguri i Facebookit Alex Stamos tha se po bashkëpunon me hetuesit në Kongres dhe në Departamentin e Drejtësisë, të cilët janë duke hetuar raportet për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet amerikane. Gazeta Washington Post, duke cituar njerëz të afërt me çështjen, tha se Facebook ka shitur 100.000 dollar reklama tek kompania ruse, e cila ka histori të promovime të propagandës pro-Kremlinit. Shumica e reklamave kanë promovuar llogari të rreme dhe webfaqe që kanë përhapur pikpamje përçarëse mbi migrimin, të drejtat për armë, racën dhe të drejtat e homoseksualeve, tha Stamos nga rrjeti social Facebook. Shtetet e Bashkuara kanë propozuar një varg sanksionesh të reja nga Kombet e Bashkuara kundër Koresë së Veriut. Propozim rezoluta e shpërndar tek antarët e Këshillit të Sigurimit përfshin ndalimin e naftës për Korenë Veriore dhe ngritjen e aseteve të liderit të saj Kim Jong-un. Ajo vjen pasi Pjenjani ka kryer testin e 6 bërthamor dhe ka lëshuar vazhdimisht raketa. Pjenjani gjithashtu thot se ka kryuar bomben e hidrogenit dhe e kërcënon me sulme SBA-n. Kina, aleatja kryesore Koreas së Veriut dhe Rusia pritet t'i kundërshtojnë sanksionet e reja. Pjenjani me vite është nën sanksionet të OKB-s që janë ndërmarrë në përpjekje për të detyruar regjimin të kufizojë programet e armëve. Uragani Irma ka bërë shkatrime të mëdha në Karajibe, duke i shndruar ishujt në rënoja dhe duke lënë së paku 7 njerëz të vdekur. Ishulli Barbuda thuhet të jetë mezi i banueshëm, ndërsa zyrtarët paralajmërojnë se edhe territori francez i Shën Martinit është pothuajse i shkatëruar. Irma, uragani kategorisë së 5, nivelit më të lartë të mundshëm, është stuhia më fuqishme në Atlantik brenda 10 vjetësh. Ajo ka sjellë erëra deri në 295 km në orë. Të enjtën pritet të kalojë pranë Republikës Dominikane. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim ju sjellim pasqyrën e shtypit ditor nga Prishtina, kemi korrespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Linda.
Si e komentuan gazetat takimin e djeshëm maratonik të subjekteve që synojnë krijimin e qeverisë?
Po, Linda, duke vënë pas se lista serbe ka prishur pazarin e koalicionit partive shqiptare PDK, AK, Nisma, AKR, e përditshmja koaditore sekson se vetëm 2 ditë pas në shkrimit të marveshjes për koalicionin. Në shtëpinë e tij, Bexhet Pasolli ka humbur një ministri ende pa u krijuar qeveria. Gazeta sekson se heqja dore Pacollit nga Ministria e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural për t'ia lënë atë listë serbe erdhi pas mbledhjes maratonike të zhvilluar ndërmjet koalicionit partive shqiptare dhe listës serbe. Kësisoj, si shkruan koaditore, finalizimi i pazarit me serbet i ka hapur rrugë vazhdimit të seancës konstituive e cila do të mbahet sot. Sipas gazetës, serbet kanë kërcnuar me mos votim të institucioneve nëse nuk u jepet edhe Ministria e Bujqësisë, Kras Ministrisë për Komunitete dhe asaj të pushtetit lokal. Palisën serbe e cila ka 10 deputet në kuvendin e Kosovës, koalicioni PDK, AK, Nisma, AKR nuk mund të krijojnë institucionet pavarësisht se pani u përforcua me AKR, sepse ky koalicion që ka shprehur synim kundër të institucionet i ka vetëm 43 vota, kurse për të konstituar qeveria duhet së paku 61 vota. Linda.
Ndërkohë kanë vazhduar reagime lidhur me marrëveshjen e para dy ditëve me Dispanit dhe AKR-s. Çfarë ke veçuar nga gazetat?
Duke vënë pas se koalicioni i Bexhet Pasollit me PDK-n, AK-n dhe Nismen nuk do të jetë afatgjatë, e përditshmja zëri linda duke u fokusuar në pikën e marrëveshjes rreth postit të presidentit, sipas së cilës Hashim Thaçin do duhej ta pasonte kreu i AKR-s. Sjell vlerësimin e deputetit të PAN-it Milaim Zeka, sipas të cilit pika e marrëveshjes për presidentin në mandatin e ardhshëm është premtim i kotë dhe jo serioz. Zeka thotë se ky premtim është bën nga Hashim Thaçi dhe Rahim Pacolli, cilët sipas tij janë arkitektë të kësaj marrëveshje. Zeka konsideron se klasa politike në Kosovë nuk është në gjendje ta di se çfarë do të ndodhë pas 2 muajve e LRM të parashikojë ngjarjet për vitin 2021 kur Thaçit i skandon mandati presidentit. Edhe analisti politik Hakia Bazi është shprehur pesimist se pavarësisht marrëveshjes, Pacolli mund të ulet në koltukun e presidentit, pasi si vlerëson ai, opozita kosovare është në rritje, ndërsa kredibiliteti partive në koalicionin qeverisës, i cili dhe kanë nënshkruar këtë marrëveshje, është në rënje e sipër.
Faleminderit Zenel për këtë paraqitje. Qytetarët e Kosovës të cilët jetojnë në vende të ndryshme të Evropës thonë se janë të gatshëm të investojnë në Kosovë, por se kërkojnë nga autoritetet kompetente eliminimin e barierave për investime. Zyrtarët e qeverisë në anën tjetër thonë se janë duke punuar në këtë drejtim. Kronike Nadia Ahmetit.
Qytetarët e Kosovës, të cilët jetojnë dhe veprojnë në vende të ndryshme të Evropës, kërkojnë nga institucionet kompetente në Kosovë që të krijojnë ambient më të përshtatshëm për investime. Sipas tyre, problemi kryesor qëndron tek mungesa sigurisë e investimeve. Yll Blakaj, kryetari i rrjetit të bizneseve të diasporës në Evropë për Radio Evropa e Lirë, thotë se në Kosovë ka sektor të lëvërdishëm për investimin nga diaspora, por që problemet aktuale, sidomos qasja në prona, ka bërë që qytetarët të hezitojnë të realizojnë investimet në Kosovë.
Problemi kryesor është siguria në investime. Kryesi më na garantu investime, por në më na i siguru. Investori diasporës vjen, blenë privatizën e prona dhe s'ka qasë në qasë. Dhe thonë dhe të fakte, që klima mundet shumë ma fakt përmisorë.
Ndryshe kërjet, deri me tani nuk ka arritur që të mbledhë informacione sa është numër.